Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсыз булгарман, кечки уктуруулар уланат. 20 март ишемби күнгө эфирди мен Сабыр Момунов алып барууда. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров конституциялык реформа, оппозицияга мамилеси, тышкы саясат, Камчы Көлбаев, Райымбек Матраевге карата бийликтин мамилеси жана башка суроолорго жооп берди.
Президент толук кандуу мойнун алат деп жазылып турат. Конституцияны окудуңуздар да, ички тышкы саясатка, экономика болчу, элдин жашоо турмушуна президент кирип башы менен жооп берет деп турат.
Алдыда президент Садыр Жапаровдун кеңири эксклюзивдүү маегин сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Алгач соңку кабарларды угалалы, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз тажик чек арасындагы Максат айылында тажик жарандарынын шагал казуу иштери токтотулду. Кыргызстан мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бүрөбаеванын Азаттыкка билдиргенине караганда, шагал казуу Кыргызстандын чек ара кызматкерлеринин талабы менен токтотулган. Тажик тарап атайын техникасын дагы алып кеткен. Бүгүн 20 мартта Максат айылында Кыргыз тажик чек арасында тажик жарандары дарыядан шагал казуу алып жаткан тууралуу видео жергиликтүү элдин тартуусунда социалдык тарматтарга жайгаштырылган. Бул маалыматты Лилек районунун акими Баймурат Бекмурадов дагы ырастап, тажик жарандары тарабынан жазгы талаа иштерин жүргүзүүгө тоскоолдук болуп жатканын журналисттерге билдирди.
Эгүүгө тоскоолдук жаратып атышат. Жазгы талаа жумуштарын жүргүзүүгө тоскоолдук жаратып атышат. Ошонун үчүн 24 март күнү ошо тажиктардын дагы анан биздин районундагы кадастрдын жетекчилери барып туруп, карталарды көрсөтүп, мына момундай деп тактап келгиле деп тапшырма бердим мен азыр.
18 мартта Тажикстандын Сооде облусунун Гүлистан шаарында кыргыз тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын кезектеги жыйыны өткөн. Жолугушууда чек арадагы чыртактын чыгуусуна негизги себеп болуп келген жайыт сууга түшүү маселеси дагы көтөрүлүп, бардык көйгөйлөрдү достук мамиле менен чечүү келишилген. Европа биримдиги Кыргызстандагы конституциялык реформага кабатырлыгын билдирди. Венеция комиссиясы Европа коопсуздук кызматташтык уюму менен чогуу Кыргызстандагы жаңы конституциянын долбоору боюнча биргелешкен корутундусун жарыялады. Анда жаңы конституциянын долбоорундагы айрым жоболор бийлик бутактарынын тең салмактуулугуна шек келтирери, адам эркиндигин коргоодо демократия жана мыйзам үстөмдүгүнө коркунуч туудурары жазылган. Корутунда ошондой эле 11 апрелде элдин добушуна коюлуучу баш мыйзамдын долбоорун кабыл алуу олуттуу кемчиликтерине коштолгону да белгиленген. Европа биримдиги Кыргызстанда демократиялык принциптерди сыйлоо, адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоо эл аралык талаптарга ылайык жана өлкөнүн дүйнөлүк коомчулук алдындагы милдеттенмелерине шайкес болуусу тийиштигин бекемдеген. Кыргызстанда конституциянын долбоору боюнча референдум 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо менен бирге өтөт. 20 мартка коронавирустан 46 адам сакайып чыкты. Ал эми 82 адам вирусту жугузуп алганы лабораториялык чыктан ырасталды. Ысык Көл облусунда бир адам илдеттен көз жумду. Ооруга чалдыккандардын басымдуу бөлүгү Бишкекте 55 адам, Чүй облусунда 19, Ысык Көлдө 5, Жалал Абад облусунда 3 адам. Калган аймактарда коронавируска кабылгандар катталган эмес. Ошону менен былтыркы 18 марттан бери Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 87321 адам болду. 84130 адам оорудан айыккан, 1488 адам оордан көз жумган. Биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков эпидемиологик кырдаалдын курчушуна даярдык көрүүнү тиешелүү кызматтарга тапшырды. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын жыйынында инфекция кайра жайылып бараткан тууралуу маалымат берилди. Биринчи вице-премьер-министр эпидемиологик кырдаалдын курчушуна даярдык көрүүнү медициналык мекемелерди алдын ала даярдоону тапшырды. Артем Новиков ошондой эле дары дармектин баасы дагы мамлекеттик көзөмөлдө болорун эскертип, кийинки жумада бул маселе фармацевтик ишканалардын ээлеринен талкууга алынарын билдирди. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Нурболот Дүйшөнбаев жарандар өзүнүн саламаттыгына жоопкерчиликтүү болуп бет каптаганысы, социалдык аралыкты сактоосу жана башка тиешелүү талаптарды дагы аткарылышы тийиш деген, зарылчылык болсо массалык иш чараларды өткөрүүгө чектөө салууну сунуштады. Пакистандын премьер-министри COVID-19 вирусуна кабылды. Пакистандын премьер-министри Имран Хан коронавирус жуктуруп алганын анын саламаттык сактоо жаатындагы атайын жардамчысы Файсал Султан 19 мартта Твиттердеги баракчасында билдирди. Өкмөт башчы Имран Хандан COVID-19 вирусу аныкталды, ал үйүндө очолонуп иштеп жатат деп жазды Файсал. Премьер-министрдин кеңчеси кабарлаганда, Имран Хан бир нече күн мурун Хайбер Пахтунхва провинциясына, ал жактагы Малаканд университетине барган. 2 күн мурун Имран Хан коронавируска каршы вакцина алганын жергиликтүү Даван басылмасы жазды. Украин премьер-министр Денис Шмигал өз өлкөсү Европа биримдигине жана НАТОго мүчө болуу максатын көздөп, реформачыл иш-аракетти тездеттем деп билдирди. 19 мартта Денис Шмигал Германиянын тышкы иштер министри Хайко Йозеф Маас менен сүйлөшүү учурунда Украинанын орто мөөнөттүү келечекте Европа биримдикке мүчө болушу Украина эли үчүн гана эмес, Германия үчүн жана жалпы эле Европа биримдиги үчүн дагы алардын кызыкчылыктарынан төп жыйынтык берүүчү кырдаал жаратат деп айтты. Ал ошондой эле мүчөлүк иш аракеттер планын баштоого чакырууга багытталган тездетилип жаткан реформа аракеттеринин айрым мисал келтирди жана Украинага июнь айында НАТОнун кеңейтилген мүмкүнчүлүктөрү бар өнөктөшүү макамын алуусуна көрсөткөн жардамы үчүн Германияга ыраазычылык билдирди. Жогорку соттун мурдагы судьясы мыйзамсыз боюу боюнча айыпталып жаткан камакка алынган Камиль Осмоналиев эч жакка кетпөө тууралуу тилкаттын негизинде абактан бошотулду. Бул тууралуу кийинирээк кийинки саатта.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда daryagazat.org. Уктуруубузду эми Кеңири Маек менен улантабыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров дүйшөмбү күнү Азатка интервью берип, конституциялык реформа, оппозицияга мамилеси, тышкы саясатта коомчулар менен алака жана башка суроолорго жооп берди. Маекти Айзада Касмалиева жүргүзгөн.
Саламатсызбы, президент мырза. Биз менен маек курууга убакыт бөлгөнүңүз үчүн сизге ыраазылык билдиребиз. Анда мен дароо эле суроолорго өтсөм. Алдыда конституциялык реформа, парламенттик шайлоо турат. Конституциянын долбоору буга чейин бир топ талаштарды жатса дагы ошол жогорку кеңеш мыйзам долбоору боюнча референдум дайындоо тууралуу мыйзамды кабыл алды. Сиз болсо тийиштүү мыйзамга кол койдуңуз. Эми Кыргызстан референдумду 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо менен бирге өткөрөт. Сизде өзүңүздө ошол жаңы баш мыйзам негизинде ушул мыйзамдын пайдубалы чың анан өлкөнүн өнүгүүсүнө бир чыныгы түрткү болот деген ишеним бекемелеби?
Эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой жаңы баш мыйзамдын долбоору сунушталды. 11 апрелге референдумга коюлду. Кудай буюрса бул элдин добушу чечет бул конституциянын тагдырын. Бирок мен ойлоймун бул конституция ушу мамлекетти алдыга жылдыра турган конституция болот. Мамлекетте тартип орното турган конституция болот деп. Буга чейин мына 10 жыл бою парламенттик деп да жашап келдик. Андан мурда парламенттик президенттик деп да жашап келдик. Андан мурун президенттик болчу иши кылып эмнени гана көрбөдүк Кыргызстан 30 жыл ичинде. Акыр аягында мына турмуш өзү көрсөттү, убакыт көрсөттү. Бийлик бутагы баягы мындай вертикаль власти дейбиз го, бир эле болуш керек экенин толук көрсөттү да. Бүгүн мына бүгүнкү конституция менен 3 бийлик бар. Бул парламент, өкмөт анан президент өзүнчө. Акыркы 10 жылда ушул 3 башка бийлик болгону баягы бюрократияны көбөйтөрүн, чечкиндүүлүк чараларды эч ким мойнуна албай турганын көрсөттү да бул жерден. Бул бүгүнкү күнгө чейин бүгүнкү күндө мисалы жашап аткан конституцияны алсак, эң күчтүү конституция президенттик башкаруу боюнча эң ушул. Бирок эч бир жоопкерчилиги жок. Президент өкмөттүн колу менен жасайт же парламенттин колу менен жасайт дагы ошолорго шылтап отура берет. Мына мен ошондой кылсам болот эле. Бирок мен андайды эгер мындай кылсам мен дагы 5 жыл же 10 жыл жоготобуз Кыргызстан. Жөн эле талаага кетет да. Ошон үчүн биз жоопкерчиликти бир адам мойнуна ала турган системаны түздүк деп эсептейм. Ал жерде жазылып турат бардыгы мына бүт экономика жагына дагы ички тышкы саясатка дагы президент өзүнүн керт башы менен жооп берет деп. А буга чейин 30 жылдан бери мындай жооп берем мен деген адам болгон эмес. Эми биздин деле убакыт өтөт. Көз ачып жумганча 5 жыл өтөт, 10 жыл өтөт. Андан кийин деле башка адам келет. Мейли ким кайсы адам келбесин бийлик башына, ал адам жоопкерчиликти толугу менен ошонун мойнуна алыш керек. Мамлекеттин тагдырын чече турган адам болуш керек экен. А бизде болсо же президент чечпейт бүгүн, же парламент чечпейт, же өкмөт чечпейт. Бири бирине шылтаган эле айлампа болуп калды да. А жылбай ордунда тура берет экенбиз. Муну тарых өзү көрсөттү, убакыт көрсөттү.
Ошол эле учурда жаңы долбоордо өзүңүз белгилегендей президентке эбегейсиз бийлик берилип, ошол эле маалда президенттин толук кандуу жоопкерчилиги каралбай калды деген да сындар айта албадыбы? Ошондон улам сурагым келип атат да, мунун артында мисалы демократия гана эмес, автократиялык өлкө түзүлүп калуу тобокелчилиги турган жокпу?
Жок, андай эмес. Бул жерде президент толук кандуу мойнуна алат деп жазылып турат. Конституцияны окудуңуздар да, жазылып турбайбы мисалы? Бардык мен азыр эле айтып өтпөдүмбү, ички тышкы саясатка, экономика болчу, элдин жашоо турмушуна президент керт башы менен жооп берет деп турат. Бул бир. Экинчи, президентке толук кандуу бийлик деле берилген жок ал жерде. Парламентке дагы бийликтер берилди. Мисалы, өкмөттү парламент түзөт. Баягы кабинет министрлерди парламент өткөрөт. Каалабаса өткөрбөй коет. Башка бирөөнү алып келди. То есть бул жерде контролирующий орган бул жогорку кеңеш болот да. Көзөмөлгө ала турган. Ошол эле мезгилде соттордун баары жогорку кеңеш аркылуу өтөт. Мурда бая 2005 жылдары, 2000 жылдары соттор жогорку кеңеш аркылуу өтчү. Кийин алып мыйзамдар баягы мындай ар кандай башаламан жазылып калгандан кийин анан сотторду түздөн түз президент назначать этип калган. Азыр болсо биз жогорку кеңешке берип атабыз. Мына өзүңөр карагыла, тандап бергиле деп атабыз.
Бирок жогорку кеңештен кийинки дайындоо кайра сиздин колго өтөт, чекит сиз менен.
Эми ал жогорку кеңештен өтсө, каалайсыңбы, каалабайсыңбы кол коюп указ чыгарып бекитесиң да сотторду. Жогорку кеңештин бул компетенциясына кирет деген сөз да. И ошол эле мезгилде өкмөт дагы. Азыр эми бул жаңы конституция боюнча министрлер кабинетинин төрагасы деген ат болуп калат. Азыркы премьер-министрдин должности уровень деле болуп калат да, бирок булар бүт бардык министрлер менен кошо биригип жогорку кеңештен өтөт бул дагы.
Долбоордун тегерегинде бир топ сын пикирлер айтылды, талаш тартыштар болду. Сиз ошол сын пикирлердин арасынан бир жүйөлүү деп өзүңүз үчүн белгилеп койгон учуруңуз болдубу?
Эми баардыгы жипке тизгендей болбойт да. Эми баардыгы эле жипке тизгендей болду деп айтыш да өзү туура эмес. Кемчиликтери сөзсүз болот, майда чүйдө кемчиликтери болушу мүмкүн, бар, андай жок эмес. Анан сындарды да уктук, бирок эми мындай өтө орчундуу деле бир мындай ката кеткен жери жок аны. Анан эми сындагандар сындай берет, ар кимибиздин, сиз экөөбүздүн көз карашыбыз азыр эки башка болушу мүмкүн, бир эле маселеде. Ал бул закон ченемдүү көрүнүш да.
Конституциянын автору жөнүндө көп талаш тартыш болбодубу? Анан ошол эле учурда жоопкерчилик маселеси козголгондо акыркы жоопкерчиликти парламентке жүктөлөбү же конституциялык кеңешмегеби же президенткеби деген суроо туруп калбадыбы? Акыркы жоопкерчилик конституциянын долбоору үчүн кимде болот?
Конституциялык кеңешмеде болот. 98 киши бул жерде ар тармактан чогулган адамдарды президенттин указы менен түзүлүп ошолор чечти. Алардын эшиги да ачык болду. Биринчи башында бир 70-тей эле киши түзүлсө керек эле. Кийин каалаган кишинин баары кирип отуруп 98 жетти булардыкы. Анан алар даярдап алып келип жогорку кеңешке берди. Жогорку кеңеш өзгөртүүсүз эле баягы референдумга деп референдумдун мыйзамы менен алып чыгышты. Эң негизги биринчи жоопкерчилик бул конституциялык кеңешмеде болот. Анан жогорку кеңеште андан анан албетте элдин өзүндө. Эгер эл каалабаса бул конституцияны кабыл албай койсо дагы болот. Каршы берсе да болот. Бирок мен ойлойм каршы бербейт деп элдин баары. Анткени уже эл 30 жылдан бери саясатты уже жиликтеп чагып үйрөнүп калды да, билишет баары.
Парламенттик шайлоо күзүндө өтөрүн жарыя кылдыңыздар. Анан эмне себептен мындай чечим кабыл алынды? Анткени негизи эле 6-нчы чакырылыштын өзүнө бир баа бере аласызбы?
Сурооңуздун төркүнүн түшүндүм. Мурда биз 1-июнга чейин баарын бүтөбүз дегенбиз, майдын аягына чейин деп мен дагы айткамын, баардык саясий процесстер бүтүш керек деп. Мыйзамдагыды жылдырганбыз, баягы шайлоону конституциянын долбоорун бүтүп алганча чейин шайлоону жылдырып туралы парламенттикин деп 1-июнга чейин баары бүтүш керек дегенбиз. Үлгүрбөй калдык, анткени 2 айлык убактыбызды жоготуп алдык. Эмнеге десеңиз, башында эсиңиздерде болсо керек, президенттик шайлоо менен кошо 10-январга биз мыйзам долбоорун баш мыйзам долбоорун кошо референдумга коебуз деп ушундай планыбыз да бар эле. Анан оппозиция чыкты, баягы МПОчулар чыкты, бизде парламенттик башкаруу болуш керек, эл ошону каалап атат деп митингдер күндө митинг күндөн күнгө уланып аткан соң анан мен чыгып туруп анда конституциянын долбоорун токтотуп туралы. Эгер силер ошондой десеңер, мен президенттик деп атам, силер парламенттик деп атасыңар, силердин да ойду сыйлайлы, меникин да сыйлагыла деп анан элдин өзүнө салалы деп туруп биз 10-январ күнү президенттик шайлоо менен кошо баш мыйзамдын долбоорун эмес элге 2 суроо менен чыктык. Кайсы башкарууну каалайсың, парламенттикпи же президенттикпи деп. 80% эл президенттикти каалайбыз деп добуш берди. Андан кийин анан конституциялык кеңешме бүтүрүп алып чыкты. Биз ошондо эгерде ошондо 10-январ күнү ушул бүгүнкү конституциянын долбоорун ошол күнү кабыл алганыбызда азыр анда майдын аягына чейин парламенттик шайлоо бүтүп саясий процесстер бүтмөк. Бирок үлгүрбөй калдык. Мына ушундан кемчилик болду. Бул менин күнөөм эмес же башканыкы эмес. Ошондуктан анан азыр эми апрелдин 11-нде кабыл алынса, ар жакта дагы бир 2 ай мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек. Ошол жаңы конституцияга ылайыктуу
лайык келтирип бардык мыйзамдарды, бүт бардык тармактардан мыйзамдарды жаңы конституцияга ылайыкташыбыз керек. Буга бир 2 ай, 3 ай убакыт кетет. Ошондо июль, августка барып жогорку кеңештин шайлоосу болуп калат экен. Туш келип калат экен да. Анда июль, августта эч ким катышып кетти билесиздер да. Анан ар жагында 2 эле ай убакыт калат экен. 2 айдын арысы кайсы, бериси кайсы деп ошондой пландаштырып отурабыз азыр. Октябрда эле кайра шайлоо кылалы. Анткени сентябрларда уже жыйынтыгы бүтөт элдин айылдагыларында көбүнчөсү эми шайлоочуларыбыздын көбү айылда да. Анан ошогон карап биз күздө өткөрөбүз деп атабыз да. Эми ал 2 айдын арысы кайсы, бериси кайсы деген маселе турат бул жерде.
6-чы чакырылыштагы парламентке кандай баа бере аласыз? Анткени коомчулукта дагы бул чакырылыштагы депутаттарга алардын деги эле бир дарамедине сын пикир абдан күч. Анан октябрдагы толкундолорго дагы ошо парламенттин сапаты кайсы бир деңгээлде таасир эткен?
Эми толкундоолордун баардыгы парламенттен келип чыкпайт өзү. Негизи шайлоолорду бурмалагандан, жасалмалагандан, анан жанагындай массалык түрдө сатып алгандан келип чыкты да. 3 жолу революция болду, 3 тең бизде ошо шайлоолордун кесепетинен келип чыкты. Ал эми 6-чы чакырылыштын бул парламенттин маңдайына жазган экен 6 жылдык өмүрдү. Жакшы эле иштеп беришти, көп маселелерде колдоп берди. Мына октябрь окуяларында качып кетпестен баякы 2010 жылы билесиздер да, мына Ак жол жарымы качып кетип, жарымын таркатып ийишкен убактылуу өкмөт. Ошентип анан 1 жыл бою конституциялык талаага кире албай аябай кыйналып, декреттер менен кабыл алып, мына азыр ошолордун кесепетин бүгүн тартып атабыз, оор кесепетин. Мындайча айтканда баякы последствиясын да биз тартып атабыз мына азыр. Эл аралык сотто канча иштер турат, декрет менен туура эмес алган деген сыяктуу. Биз Кудайга тобо ошондой жолго түшүп кетпедик да. Биз мыйзам талаасынан чыкпай, бардыгын мыйзам талаасында өткөрдүк. Баш мыйзам талаасынан чыкпай. Анан эми бул парламент болсо ошо октябрь окуяларында дагы тынчтыкты сактап, тез арада мыйзам талаасына түшүп кете турган, мыйзам талаасынан чыкпай бийликтин баягы системаны улантып кеткенге булар түрткү болуп берди. Булар чоң жардам берди. Андан кийин канча саясий процесстер болду, алардын бардыгына жакшы жардам берип, мындай жакшы жардам берип келе жатат да. Булар чоң-чоң иштерди жасады десек болот. Бүгүн элге билинбеши мүмкүн, эл бүгүн критикалашы мүмкүн, сындашы мүмкүн. Бирок бир топ жылдар өткөндөн кийин ушул бүгүнкү күнкү тарыхка кайталанып келгенде, кайрылып келгенде бүгүнкү парламент жасаган иштери тарыхта калат да, тарых болуп калат.
Конституциянын долбооруна байланыштуу талкууларда парламентте ошол эле депутаттар өздөрү буга чейин биз качан өз алдынча чечим чыгарчу элек, дайыма президент көрсөткөн аркасында турчу эмес беле деген пикирлерди өздөрү айтып, өздөрүнүн бир көз карандылыгын, алсыздыгын моюнга алып аткандай болду да. Анан соңку учурда ошондой эң негизги бир чечимдерди кабыл алып аткан парламент канчалык көз карандысыз иштеп жатат деп ойлойсуз?
Мына мен жанагы айткан сөзүмдү эле сиз өзүңүз тастыктап берип атасыз депутаттар менен. Мына президент мурда көшөгө аркасында туруп алып парламентти дагы, өкмөттү да башкарчу, көшөгө артында туруп алып. Бирок 1% нерсеге мамлекетте болуп аткан, мейли жакшысынабы жаманынабы, жакшысы болсо өзүнө алып алчу президенттер, а жаманы болсо алчу эмес, же өкмөткө шылтачу, же парламентке шылтачу. А мына бул сиздер айтып аткан, сындап аткан конституция, бул ачыкка чыгарып атпайбы? Мына ачык, бир киши түздөн түз сен жооп бересиң, болду, бардыгын калган парламент өз ишине жооп берет. А өкмөт менен президенттин аппаратын бириктирип, институтту бир эле жооп берчү орган кылып коюп атпайбызбы мынакей? Анан эми парламентте мындай сөздөрдү мен эми уга албадым, бирок биз азыркы парламентке эч кандай биздин басым жасабайбыз, мындан кийинки келе турган парламентке да жасабайбыз. Анткени мурдагылардай болуп өзүмдүн партиямды өткөрүп келем, анан ошол аркылуу мен парламентти башкарам деген принциптен биз кетебиз. Мына бүгүн кеттик, жергиликтүү шайлоолорго мен партияны катыштырган жокмун, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Күздүн күнү өтө турган парламенттик шайлоого дагы мен мекенчил партиясын катыштырбаймын. Ким катышса катышсын, бардыгына баякы жолду ачып беребиз, административдик ресурстарды колдонбойбуз. Тескерисинче, ким колдонсо жоопко тартылат, сатуулар, сатып алуулар болсо добуштарды, булар да жоопко тартылат. Мына азыр бүт бийлик бутактарына буйрук бердик, ооз эки да буйрук бердик, жакында кат жүзүндө да буйрук беребиз. Эгерде кимдер ушундай сатып алуу, сатуу менен шугулданса, мына жергиликтүү кеңештерге дагы дароо кармалат, камалат. Анткени бизде мыйзам жол берет аган. Кылмыш жаза кодексинде 2.5 жылга чейин соттосок болот аларды. Биз эми ушундай оорудан кетишибиз керек. 30 жыл оорудук сатып алуу, сатуу менен. Эми мындан ары бул ооруну айыктырышыбыз керек. Бул биздин өзүбүздүн колубузда.
парламенттик система менен келген 6-чы чакырылыш өздөрү парламентаризмде дискредитация кылды деген сын пикирлерди угуп жатасызбы? Алар боюнча көз карашыңыз менен бөлүшө аласызбы?
Парламентаризмди бул парламенттин депутаттары эле баягы сындырган жок, же болбосо жаман көрсөткөн жок. Негизи эле биздин элибиз, жалпы элибиз. Анан саясатчыларыбыз бүгүнкү эң жогорку эшелондо жүргөн саясатчыларыбыз дагы парламентти башкарууга даяр эмес экенин өзүлөрү эле көргөзүп койду. Мына ушул акыркы шайлоодо эле көргөздү да, мына 2010-жылда эле көргөзгөн туура эмес система экенинчи. Балким биз бир 30 жылдан кийин болобу же 40-50 жылдан кийин болобу, биз деле баягы парламенттик башкаруу болгон өлкөлөр сыяктуу биз дагы мына биз даярбыз деп барсак барып калышыбыз мүмкүн. Бирок жакынкы бир 15-20 жылда биз даяр эмес экенбиз ага. Көрбөдүкпү? Мына элибиздин дагы турмушун көрдүк, саясатчылардын деңгээлин көрдүк. А бизде саясатчылар келбей эле көбүнчө эле бизнесмендер келип калып атпайбы парламентке? А бизнесмендер келген жерде билесиздер, мамлекеттин кызыкчылыгын карабайт, только биринчи кезекте өзүнүн кызыкчылыгын карайт. Анан экинчи орунга мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын коет.
Келе жатканында парламенттик шайлоодо ошондой мамлекетчил депутаттар, адамдар келет деп ишенесизби?
Эми үмүт кылып атабыз, эми үмүт кылып атабыз. Мына саясатчылардын көбү эле ушул жергиликтүү шайлоолорго деле катышпаганын байкадык. Катышпай эле кой саясат бизнесмендердин. Бизнес менен эле кетели деген ушундай ой пикирлерин көрдүк да, мындай позицияларын. Анан эми парламенттик шайлоодо деле ошондой үмүт кылып атабыз. Эми саясатчылар менен акта мамлекетчил адамдар келсе парламентте мыйзам жаза турган, түшүнгөн ошону жазып кандай өтөт, анан кийин кайра аткарылышын кандай көзөмөлдөш керек, ушундай бир тажрыйбалуу бир адамдар келсе, жаштар келсе, анан кийин парламент оңолот го деп атабыз да. И парламентке элдин көз карашы да оңолот да, эми баягы таза адамдар келсе.
Соңку жылдары ошол сиз өзүңүз белгилеп кеткендей эл деле ошол саясатчылардын эрегишинен бир ичара бүтпөгөн күрөштөрдөн тажаганын айтып келатат. Анан сиз ошол бийликке келгенден бери өлкө ичинде дагы сыртында дагы бир сизди саясий топторду ынтымакка чакырып бир мындай мамлекеттин өнүгүүсүндө күчтөрдү бириктирүүгө бир үндөгөн бир пикирлерин билдирип атышат да, ниеттерин. Анан сиз өзүңүз дагы ошол саясий оппонентеримди куугунтуктабайм деп айтканыңыз бар. Анан президенттик шайлоого катышкан талапкерлер мисалы Адил Сегизбаев, Курсан Асановдор камакка алынды. Саясий куугунтук азыр барбы жокпу?
Абдил Сегизбаев боюнча бул шайлоого чейин эле козголгон кылмыш иши бар болчу. Бирок ал ошол шайлоого катышканда билесиздер да баягы кол тийбестик укукка ээ болот. Анан өзүн элге көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк пайда болот. Бул ушундай болгон. Мен шайлоо учурунда эле айтып жүргөм, эсиңиздерде болсо керек. Иш козголгон, бирок кандидат болуп кетти. Анан биз аны эми биз мурункудай куугунтуктагыбыз келсе шайлоого жеткирбей эле камап койсок болот эле да, куугунтуктасак. Биз айттык, иши далилденсе анан кийин камагыла деп мен айтып атам баарына тең. Сотторго дагы өткөндө соттор менен дагы сүйлөштүк. Ар бир чыгарган чечимиңер үчүн керек башыңыз менен жооп бересиңер деп. Тергөөчүлөргө да айтып атабыз. Оперативниктерге да айтып атабыз. Ар бир кылган ишиңерге керек башыңар менен өзүңөр жооп бересиңер. Мындан ары куугунтук болбойт деп. Аны эми күнөөсүн сот чечсе ал бир эле кылмыш иши эмес, бир нече кылмыш иши бар экен негизи. Мага жеткен маалыматтар боюнча. Бирок мен аларга кийлигишкен жокмун.
Айрым саясатчылар баягы тергөө менен кызматташуу деген негизде
толуктап кетейин азыр. Эгер саясий куугунтук кыла турган болсок, анда Абдил Сегизбаев деле эмес да, анда мени менен кошо дегил 15-16 кандидат чыктык мынакей баш аяк. Андан сырткары мына көчөгө чыгып алып митинг кылып деле кыйкырып атат. Саясатчылар деле кыйкырып атат, саясатчы эместер деле кыйкырып атат. Биз бирөөнү куугунтуктаган жокпуз го мына. Же мурункудай бир журналисттерди куугунтуктап баягы сайып кеткен жери бар мына азыр баягы журналист бар го Швецияда жүргөн аты ким эле Сыргак.
Сыргак
Абдылдаев. Аны мына билесиңер. Баягы колу бутун бууп этаждан ыргытып ийген камалгандар бар. Биз эч кандай болгон жок да мына. Кудайга тоо дешибиз керек ага мына 5-апрелде эч бир журналисттин чекесине черткен жок. Саясатчынын, депутаттын дагы коррупционерлерге да үйүнө да барган жок да. А 2010-жылы эсиңиздерде болсо керек эми. 10 эле жыл мурун эмне болду эле мына? Үйүнө чейин кирип барган. Баары качып кетип, саясатчылардын баары, журналисттердин баары качып кетип, 6 айдан кийин кайра келбеди эле көбү. Арты 3 жылда келген. Биз андай кылбайбыз. ал оорудан кетишибиз керек.
Алдыдагы суроолорду дагы кененирээк сүйлөшөбүз бул жөнүндө. Сиз президент болуп шайланып келген соң өкмөттө оптимизация жараяны жүрүп, бир топ кызматтар өзгөрүп бирлешкендей болду. Кадрлар жылышып жаңырып жаткан кез азыр. Анан азыр мамлекеттин кадрдык потенциалы кандай? Анан деги эле сиз азыр өзүңүздүн командаңызга канаттанасызбы?
Биз эми өкмөттү оптималдаштыруу боюнча эми баягы 48 агенттиктерди, комитеттерди, фонддордун баарын кошкондо 48 министрлик ачылып кетиптир да ушул 30 жылдын ичинде. Анан анын баарын ошо өкмөт менен биргеликте отуруп баягы структурасын карап атканда айттык. Эми бүгүн эртең 11 апрелде жаңы конституция кабыл алынса жаңы өкмөт түзүлөт. Эки өкмөттүн аппараты менен президенттин аппараты биригет. Ошон үчүн сразу эле азыр эле карайлы, дароо эле бир сыйра алдын ала карайлы, кийин дагы өзгөртүп отурбай деп ошону 12 министрликке бардыгын бириктирдик. Бул эми бир топ эконом болот да, бул бюджетке эконом болот, баягы элдин каражаты да казна, казнага эконом болот. Анан эффективдүү түрдө иштей башташат экен. Мына азыр кадимкидей мурдагыдай бюрократия жок, 12 эле министрлик анан бир комитет үлкейин ба. Оперативдүү түрдө маселелер чечиле баштады. Бул өзүнүн жемишин бир айдын ичинде берди мына. А мурда 3 жылда, 5 жылда чаң басып жаткан кагаздар, чечилбеген иштер, бир бири менен макулдашыла турган иштер бүт баары токтоп турган болчу. Мына биз бүгүн андай болбойт. Мындан ары андай болбойт да. Анткени оперативдүү түрдө 13 министрликтин канчоосу менен, 5 менен, 6 менен макулдашыла турган болсо, тез-тезден эле келип бүтө турган болду. А мурда элестетиңиз 48 жака чачырап кеткенде кандай болот эле?
Сиз ошол бийликке келе жатканда жанагы мамлекеттик кызматка келип жаткан аткаминерлер жөнүндө сөз болгондо кийин баардыгы тең конкурстун негизинде кызматка кайрадан алынат деген элеңиз да?
Туура.
Азыр бул жараян кандай стадияда?
Азыр бүгүн мамлекеттик кадр кызматында мына акимдерди, зам акимдерди тандоо жүрүп жатат. Бул ушу бир айдын ичинде 1 апрелге чейин бүтсө керек. Менин толук маалыматым жок бул боюнча. Конкурстук негизде өткөрүлүп атат. Сырттан келип да тапшырды деп өткөндө мен интернеттен окуп калдым, 270 жакын дагы сырттан дагы тапшыргандар болгон. Эми министрликтердин, бүгүнкү оптималдаштырган министрликтердин положениялери бүгүн иштелип чыгып атат, бүтүп атат бүгүн. Эми баягы аны да бир күндө, эки күндө жаза койбойт экенсиң да, анын баарын жети өлчөп биргеш керек. Ар бир министрлик өзүнүн специалисттери менен отуруп бардыгын иштеп чыгып бүгүн даяр болду. Эми ошол бошогон кызматтарга, бошогон деп айтсак болот да, жаңы кызмат болуп эсептелет да, ошолорго дагы иштеп аткандарды анан сырттан келип тапшырам дегендерди дагы конкурс аркылуу өткөрөбүз. Конкурс аркылуу өткөрүп туруп анан кийин дайындалат. Мына бүгүн жаңыдан башталып атат ал.
Октябрдын каармандары дагы кызмат орундарына дайындалган болчу. Акыркы апта ичинде алардын дээрлик көбү кызматтан кетип жатат. Анан бул мыйзамдуу ченемдүү эле көрүнүш беле?
Эми баягы оптималдаштырууга келгенде алардын кызматтары кыскаргандар болду, ошон үчүн кетишти. Анан айрымдары баягы биз кыйкыра беребиз го, кыйкырып эле келдик го, акыркы 10 жыл, 15 жыл жаштар кызматка келсин, жаштар кызматка келсин деп эле. Жаштар деп алып келип койгон жаштар дагы баягы тажрыйбалыгынын жетишсиздигинен тарта албай калат экен ошол тармактарды. Анан аларды башка жака жылдырып, аларды дагы жумушсуз калтырбай эле деп башка жака жылдырып анан тажрыйбалуулардан коюп атабыз да. Анткени биз баягы мамлекеттик кызматты кылдат карап алсак, бул жеке менчик кызматыбыз эмес да, жеке менчик бир фирмабыз эмес да, мамлекеттин кызматы болгондон кийин ошол тармакты баягы убакытты өткөрбөй, тез алдыга жылдырып кете турган кадрларды коюшубуз керек болуп атат да.
Ошол учурда жаштар дагы көп сунуштарды айтып атпайбы, э мамлекеттин өнүгүшү үчүн? Аларды мындай кулак
кабыл алып атабыз, аларды да кабыл алып атабыз. Алардын дагы ишке ашып кете турганы бар экен, ишке ашпай кала тургандары бар болуп атат. Кабыл алып атабыз баарын. Биздин эшибиз бардыгына ачык болуп атат азыр.
Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровко суроолорду Айзада Касмалиева узаткан интервьюнун толук версиясы сайтыбызда жана YouTube каналыбызда бар.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты, Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Эми болсо Азаттык радиосунун жарым саат уктуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Замира Кожобаева даярдап жатат. Бир аздан соң кайра уктуруубуз болот.